Tusind tak, fordi jeg måtte være med her i dag. Det sætter jeg rigtig stor pris på. Det er rigtig sjovt for mig. Jeg vil meget gerne have den med. Det er rigtig sjovt for mig at komme i KF. Fordi KF føles faktisk som min kirke i en eller anden udstrækning. Jeg har, siden jeg flyttede til København, været i KF rigtig, rigtig, rigtig mange gange efterhånden. Fordi at jeg har været tilknyttet Teen Street. Jeg har været med herude og lave lejre og det ene og det andet. Så selvom at det ikke er min søndagskirke, så føles det faktisk rigtig hjemligt at være her. Og at kigge ud over en kirke, som ikke er ens egen kirke, og se så mange ansigter, som man kender. Nogen plejer at være så små, og er nu blevet højere end mig, og det har jeg det rigtig svært med, August. Nogen er vokset op og blevet til fuldvoksne mænd, og nogen er blevet de her små størrelser, der lignede deres store søskende, og det er også helt mærkeligt at se på. Men summa summarum er, at det føles som om, at jeg kender rigtig mange af jer i større eller mindre grad. Så det er rigtig rart at være her, og det er en fornøjelse, at jeg får lov til at være med i dag, så det sætter jeg rigtig stor pris på. Inden jeg sådan rigtig går i gang, så vil jeg fortælle jer en lille historie om mig. Jeg er gift med den smukke, vidunderlige hustru derovre. Og vi har to krudtugler, en rødhåret på cirka den her størrelse, og en lyshåret på den her størrelse, som har fuld fart på. Hun er lige begyndt at gå, så hvis det ligner, hun er sådan lidt småfuld, så er det fordi, hun lige har fundet ud af, hvad det er at gå, og hun er helt vildt begejstret med det. For lige over 9 år siden, der blev jeg gift med Helene. Og inden man bliver gift, så jeg har lige et stykke tyggegummi. Nu må I meget undskylde, det var ikke særlig undskyld. Inden man bliver gift, så skal man jo på polterabend. Det er sådan en tradition, som man kører. Jeg ved faktisk helt ærligt ikke, hvor den starter fra. Det lyder en lille smule tysk. Men summa summarum, drengene de samles rundt om ham, der skal giftes. Og så skal man lave et eller andet skørt. Og til min polterabend, der lavede vi alle mulige ting. Vi spillede amerikansk fodbold, og jeg skulle klædes ud som en svensk hooligan, fordi Danmark spillede mod Sverige den aften. Det var super populært i København. Summa summarum var, en af de ting, vi skulle lave, var, at vi skulle ud i en park på Refshaleøen. Og så er der noget, der hedder 30 meter frit fald. Det lyder i sig selv super godt. Jeg kan godt lide, når der er gang i den. Men helt ærligt, jeg synes også, det lød en lille smule skræmmende. Frit fald. Jeg har prøvet bungee jump, der ved man ligesom, hvad det er. Men her, det er sådan, ideen er, at man får et stykke greb på sig, som ikke er specielt elastisk. Og så 30 meter ude sætter de så den her østen fast, og så skal man hoppe. Og så når rebet på et eller andet tidspunkt bliver stramt, så bliver man bare svunget afsted, som om man er en eller anden form for stangtennisbold, der bare fiser rundt i luften. Summa summarum var, det var spændende, men også en lille smule farligt. Det var lidt sejt, men jeg kunne også godt mærke, at det ikke var rigtig fedt. Så jeg besluttede mig, inden jeg kom derop. Mine gutter skal ikke have lov til at sige, kom nu Simon, du tør godt. Den skulle de ikke have. Den ære skulle de ikke have overhovedet. Så jeg havde besluttet mig inden, så snart han havde sat den der østen på mit seletøj her, så ville jeg bare hoppe. Der skulle ikke være nogen, der skulle nå at sige, kom nu Simon, du kan godt, det ser ikke så farligt ud. Så jeg havde besluttet mig, inden jeg stod der, jeg tager den bare. Og ganske rigtigt, jeg får den på, og jeg laver bare den der, og jeg kan bare høre dem bagved, what, han er allerede hoppet. Og sådan, jeg er rimelig godt tilfreds med mig selv, fordi jeg fik jo snydt dem, så det var rart. Det var fedt, og man svinger rundt der, og det var ganske rigtigt, som lidt at føle sig som et stangtennissæt. Man fiser rundt i luften, og det var rigtig fedt, og det hele sommer. Det, de ikke havde fortalt mig, det var, at man blev ikke hejst ned. Man skulle kravle op igen af en 30 meter ræbstige. Og den her ræbstige var ikke fæstnet til jorden. Det var sådan, at når man trådte på den, så jeg kan godt lige at bruge min ben, fordi jeg er rimelig stærk i benene. Ikke lige så stærk i overkroppen. Men hver eneste gang, man så træder på sådan en ræbstige, så forsvinder den bare under hen. Så der var ikke andet op, end at komme op i armene i sig selv. Der var langt op. Men heldigvis der, så stod gutterne også og kiggede på mig, så der kunne jeg jo heller ikke lade som om, det var alt for hårdt. Og jeg skal love jer for, hvis I face-stalker mig, så kan I se nogle billeder på Facebook, og mig er sådan, jeg prøver på at komme op. Men det fede var faktisk, fordi mine gutter stod derop og kaldte på mig, og sagde, kom nu Simon, kom nu, så gik det faktisk relativt godt. Grunden til, at jeg fortæller den historie, det er fordi, at jeg har valgt at lave en prædiken. Og hvis nogen af jer godt kan lide en titel, så har jeg valgt at kalde den Klar, Parat, Tro. Og den handler lidt om det her spændingsfelt mellem at kunne føle det og vælge at gøre det alligevel. Og tage skridtet baseret på noget, jeg ved, jeg vil, selvom jeg ikke lige har følelserne i øjeblikket. Den historie, jeg gerne vil tage udgangspunkt i, den kommer fra Markus 9, 24. Det sted, vi er i Bibelen på det her tidspunkt, det er med en... Jeg vil lige fortælle jer. Jesus har lige været på bjerget, hvor han møder Moses og Elisa, som kommer ned, og han står der med Johannes, Peter og Jakob, og de er i gang med at snakke om alt, hvad der skal ske, efter Jesus han skal væk, og han begynder at snakke om han skal dø, og han skal genopstå, og hans disciple er faktisk ikke helt med på, hvad det her det handler om. Der bliver skrevet, hvordan de diskuterer det på vej ned ad bjerget. Hvad vil det egentlig sige, at Jesus skal genopstå? Det kan de ikke rigtig forholde sig til på det her tidspunkt. Og så kommer de ned. Og så står 9 andre disciple i gang med at diskutere med nogle skriftkloge om en helbredelse, der ikke er lykkedes. Og det er der, vi kommer ind i historien her. For der er en far, der kommer for at møde Jesus for at blive helbredt. Og den står sådan her. De førte drengen derhen. Men aldrig så snart havde den onde ånd fået øje på Jesus, før den hev og sled i drengen. Den kastede ham omkuld, så han lå og væltede rundt på jorden med frode om munden. Jesus vendte sig mod drengens far. Hvor længe har han haft det sådan? Fra han var ganske lille, lød svaret. Den har tit prøvet at tage livet af ham med at vælte ham ind i flammer og ned i vand. Åh, vær dog barmhjertig og hjælp os, hvis du kan. Hvis jeg kan, sagde Jesus, for den som tror er alting muligt. Jeg tror, råbte faren. Hjælp mig ikke at være vantro. Nu så Jesus en masse mennesker komme løbende hen fra alle sider, så han skyndte sig at tale strengt til den onde ånd. Du døve og stumme ånd, jeg befaler dig, at du kommer ud af drengen og aldrig mere vender tilbage til ham. Det der sker her, synes jeg er et utroligt spændende øjeblik. Manden står med alt hans tvivl, alt hans undren og alt hans smerte i, at hans søn er syg. Og han ved ikke andet end at gå til Jesus. Og så siger han Jesus, hvis du kan. Og så siger Jesus, hvis? Nej, den der tror kan. Og på et splitsekund, så går manden fra at sige, okay, så tror jeg. Hjælp mig med min vantro. Det var ikke fordi, at det sekund havde gjort, at han fik en åbenbaring om, fint, så tror jeg på alt, der sker. Men han valgte det til i det øjeblik og sagde, okay, så vil jeg tro. Men Jesus, så må du også hjælpe mig med min vantro. Og det spændingsfelt, tror jeg, vi alle sammen prøver at leve i vores liv, at vi har lyst til noget, men kan ikke mærke det. Vi har fornemmelsen af, hvad tro er, men der er også tvivl i det. Der er et håb om noget, der er anderledes, end hvad jeg kan mærke, og det skridt jeg tager ud. Og der har jeg 3 punkter, jeg gerne vil gå igennem omkring den her passage, som er valget af tro, en bøn om hjælp. Og lev det ud. Og det er det, jeg vil snakke om i dag, baseret på det bibelvers, vi har her. Kommer lige frem til den næste. Valget af tro, det første. Så som sagt, det her spændingsfelt, vi er i, mellem at kunne mærke, hvad der er rigtigt, og vide, hvad min hjerne siger til mig. Jeg tror faktisk, vi alle sammen er der. Jeg tror faktisk, det er et livsvilkår at være i. Fordi at følelserne ikke altid kan spille overens med, og det ved jeg ikke, om I kan mærke, men jeg kan i hvert fald mærke den, og jeg har den tit i mit liv. Helena og jeg, min dejlige hustru, har oplevet, at Gud har kaldt os ud i en økonomisk situation, hvor jeg ikke tjener nogen penge lige for tiden overhovedet. Det kan min forretningspartner bevidne om, og jeg ved, at Gud er god, og jeg ved 100%, at det er det, han har sagt til os. Men så sent som i mandag sad jeg sammen med Andreas og min gamle mentor Troels, og vi snakkede om det her. Og så sidder jeg som 35 år gammel og tuder. Fordi jeg også kan mærke presset af, at jeg har også en familie, som jeg gerne vil være mand for. Jeg vil gerne forsørge for dem, og jeg vil gerne give dem et godt liv. Og jeg ved, at Gud han siger det her til mig. Og jeg siger ikke, at alle sammen skal lade være med at tjene penge i dag, og så videre. Men jeg siger, det er det spændingsfelt, jeg er i. Jeg ved, Gud er god, jeg ved, han har sagt det. Og jeg kan godt mærke det pres, som det ligger på mine skuldre samtidig med det spændingsfelt at være i det. Og helt ærligt, når jeg nogle gange har kigget på de gamle troshelte, og de historier, vi har hørt om folk, der har gået foran og har været med til at bygge en kirke som denne her, der har været med til at skabe det fundament, vi står på, så har jeg nogle gange haft det sådan lidt som om, de kunne noget, der var helt særligt. Det var sådan lidt en blanding af Tarzan og Superman, og der var bare fuld fart på derudad, og deres bibel i hånden, der kunne de nærmest modstå både pile og atombomber på en gang. Er der andre end mig, der kan se det billede for sig? Fordi det er nogle gange sådan, jeg har haft det. Og helt ærligt, jeg tror også, det er sådan, vi godt kan lide at fortælle historien. Vi kan godt lide at stå et år bagefter og sige, dengang slåssede jeg, nu har Gud gjort det for mig, jeg er igennem. Er det kun mig, der har det sådan? Fordi sådan har jeg det i hvert fald. Men jeg fortæller jer også det her, fordi den prædiken, som der er i dag, den er talt til mig selv. Valget af tro kan jeg ikke altid føle, men jeg ved, Gud er god. Og jeg tror på, at når vi står i det dilemma, så skal vi have valgt på forhånd, hvordan jeg vil handle. Hvis jeg står midt i og føler det hele, og jeg så begynder at sige, ah, men er Gud så god, som jeg huskede? Er det nu, jeg skal træffe det valg? Skal jeg træffe valget, når det gør ondt? Eller skulle jeg have truffet valget, inden jeg kom i den hårde situation? Forstår I, hvad jeg mener? Jeg tror faktisk, at vi skal vælge troen til, når vi sidder og har den gode snak, og vi kan mærke Gud, og vi mærker hans nærvær. Så når vi står i det dilemma, så er det ikke der, jeg træffer valget. Så har jeg valgt, hvem Gud er. Når vi kigger på, hvad tro er, så siger Hebræerne 11:1, at tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke kan ses. Det er ikke sådan en, der er helt urokkelig, er det det? Når jeg læser den, så er den faktisk rigtig menneskelig. Tro er fast tillid til det, der håbes på, en overbevisning om det, der ikke kan ses. Det betyder ikke, at jeg siger, at Gud er dårlig. Det betyder ikke, at jeg siger, at Gud ikke gør det. Men det betyder, at der kommer et menneskeligt aspekt den her, der ikke er helt så skudsikkert, fordi der er et menneskeligt aspekt. Og det menneskelige aspekt, det tager jeg ud i det øjeblik, jeg siger, jeg håber på dig, Gud. Og jeg tror på dig, selvom jeg ikke ser det. Og jeg vælger at tro midt i den her situation. Så det der, at vi er nødt til at beslutte os i vores gode perioder, hvordan vi handler i de svære perioder. Vi bliver nødt til at have taget beslutningen på forhånd, inden vi står i den svære situation. Og det handler altså om mange aspekter i vores liv. Det handler også, nu taler jeg til nogle af de unge, når du får en kæreste. Undskyld, jeg går derhen, men det handler faktisk om, hvorfor nogle grænser vil du have med din kæreste, og vælge dem, inden du står og kysser med hende, og synes, det her er rigtig spændende. Undskyld, jeg gik hen og snakkede om at kysse, men jeg synes faktisk, det er relevant. Det handler faktisk også om, hvordan du vælger din økonomi, inden det bliver den første. Har jeg besluttet mig for, at jeg betaler tiende i min kirke? Undskyld, jeg snakker om tiende. Undskyld. Men det handler faktisk om, at jeg har besluttet mig den 25. Fordi den første, når pengene er på min konto, så er det straks sværere at vælge at tage dem. Fordi så står de der, og så kunne der være mange andre ting, jeg kunne vælge til. Men jeg har valgt det den 25. fordi den første, der ved jeg, hvad der er rigtigt. Så skal jeg ikke tage den beslutning der. Giver det mening? Så i de gode perioder, der vælger vi, hvordan vi vil handle, når den svære periode kommer. Og det kan vi snakke om i rigtig mange elementer i vores liv. Punkt nummer to. Et var, vi har valgt troen til. Punkt nummer to er en bøn om hjælp. Manden, der står og siger, godt Gud, jeg vælger at tro. Det næste, han gør, han kan ikke engang trække vejret imellem de her to. Han siger, så hjælp mig med min vantro. Det er et spændingsfelt mellem, at jeg vil tro, men Gud, jeg ved også godt, at jeg ikke kan det hele i min egen kraft. Kender I den? Den kender jeg i hvert fald. Vi kæmper med manglende tro, og nogle gange så kan jeg næsten føle, at det føles helt forkert og ukristent at stille spørgsmålet, hvad er rigtigt her? Det føles næsten som om, jeg ikke er en god kristen, når jeg stiller det spørgsmål. Man kan sådan begynde at skælde ud på sig selv. Så ved sådan, du burde også vide bedre. Du er 35 år gammel. Du har set Gud handle så mange gange. Du har oplevet hans kærlighed så mange gange. Du har set hans økonomiske plan i dit liv blive til virkelighed så mange gange. Hvorfor tvivler du? Fordi jeg er menneske. Og Jesus kalder mig ind i at bede den her bøn om hjælp. En af mine yndlingsting, når jeg står i de her situationer, det er faktisk at ignorere dem. Kender I den? Hvis jeg ignorerer elefanten, der sidder over og tykker i sofabordet, så forsvinder den nok lige om lidt. Så ignorerer jeg den økonomiske situation, og så håber jeg på, at det ikke sker. Er der andre end mig, der bruger den? For det er min favorit. Min søn, når han skal vise mig, hvor stærk han er, så tager han fat, og så spænder han alle muskler. Så han står og spænder. Kender I den, hvor man prøver at samle al sin styrke for at tro? Og det føles bare, som om det er den forkerte måde at gå til den på, fordi Gud han siger faktisk, bed nu en bøn om hjælp, og lad mig komme og gøre forskellen i dit liv. I Jeremias, der, Jeremias 29, der står der, råber I til mig, og går I hen og beder til mig, så vil jeg høre jer. Søger I mig, så skal I finde mig. Når I søger mig hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Det er Guds karakter. Vi sang om det lige før, hvem Gud han er. Han er den, der elsker dig, og du er den, der er elsket af ham. Gud kan slet ikke lade være med det, når hans børn søger ham og siger, far, jeg har behov for hjælp. Han kan ganske simpelt ikke lade være med at komme i den situation. Han elsker, når vi ligger os på knæ og siger, Gud, jeg har behov for din hjælp. Og helt ærligt, det betyder ikke, at vi ikke selv kan gøre noget, men det betyder, at lade være med at starte med at prøve at håndtere det hele i din egen kraft. Vælg at tro. Be om hans hjælp ind i din situation. Og så kan man godt sige, at det lyder en lille smule passivt. Det er jo meget svin. Jamen, så tror jeg, og så beder jeg. Ta-da! Jeg tror faktisk, der er et skridt mere, vi skal tage. Og det er at leve det ud. når vi bare vælger at tro, bare vælger at bede, så kan vi nemt blive fanget i en situation, der hedder gode intentioner. Men vi bliver nødt til at tage nogle skridt bagefter, for det er der, vi lever et liv i lydighed med Gud. Det er der, hvor vi tager det til det næste skridt og går med det. Og helt ærligt, venner, jeg ved ikke, hvordan dit liv ser ud. Jeg ved ikke, hvor du er henne i dag. Pauline, hun sagde det så flot i dag. Vi kan ikke sige, om du måske er en lille smule sur på Gud. Jeg kan ikke fortælle, om du er i det spændingsfelt, der hedder, jeg er i gang med et karriereskifte. Jeg ved ikke, om jeg skal tage min familie og flytte fra København og alt, hvad vi kender, og til et andet by eller et andet land. Og det spændingsfelt, der er det rigtigt, og det er et spring, jeg tør gøre. Jeg ved ikke, om du er i et spændingsfelt, der hedder, jeg har mennesker omkring mig, der ikke kender Gud, og tør jeg tage skridtet og fortælle dem om det? Min kollega, eller min familie, eller mine venner. Jeg ved ikke, om dit spændingsfelt er, at at du har personlige, fysiske, psykiske udfordringer i dit liv, hvor du har tabt modet på, at Gud han kan gøre det og vil gøre det. Og du skal turde tage skridtet ind og sige, godt, jeg vælger at tro, selvom jeg ikke mærker det, far. Jeg ved ikke, hvor du er. Men jeg tror på, at lige meget hvor du er, så er det det samme, der gælder. At Gud elsker dig. Og at Gud vil, når du siger, jeg tror, selvom jeg ikke mærker det. Og jeg beder om din hjælp, så kommer han med den forløsning, som han også gav til faren. Nogle gange er timingen skør, venner, jeg ved det godt. Jeg siger ikke, at hvis vi bare beder og tror, så bliver vi helbredt på det her sekund. I'm sorry, det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger, Gud møder os, og vi kan træde ind i han, og vi kan komme tættere i hans nærvær. Jeg tror på, at Gud også helbreder. Jeg tror på, at Gud også forløser. Nogle gange forstår vi ikke timingen. Men jeg tror på, at det, der sker i os, når vi aktivt siger, jeg vil dig, far, og jeg beder om hjælp, og jeg går på det, så vokser vi med Gud. Og så kommer vi ind i en nærhed med Gud, hvor jeg forklarede det til Asher på vejen herned. Han sagde, hvad er det, det betyder, far? Så sagde jeg, kan du huske den anden dag, da du stod i parken, og vi legede parkour, og du ikke turde hoppe ned fra træstammen? Så sagde han, ja, det kan jeg godt huske, far. Og kan du huske, at da du først havde taget skridtet første gang og hoppet ned, så var det pludselig sjovt, fordi så var det ikke så farligt at hoppe for den højde mere. Kan du huske, hvordan det vi kom hen til den næste træstamme, der var en halv meter højere? Så sagde du, far, det her tør jeg ikke, det kan jeg ikke. Og da du havde hoppet ned for den, så var det pludselig også det sjoveste i verden. Og den relation, som Gud inviterer os ind i, når vi tager de her skridt, som fortsætter hele livet, om du er 12 eller du er 72, om det er at sætte dit komfort på spil, når du skal fortælle en ven om Jesus, eller det er at træde ud i helt nye, ukendte områder af dit liv. Det spændingsfelt, det lever vi alle sammen i, når vi går med Jesus. Fordi det er det, han kalder os i, når vi kalder os tættere på ham. Vi lægger vores liv ned for ham. Helena og jeg har i 5 år gået nogle skridt med Gud, fra at jeg blev bedt om at være gadepræst for 5 år siden, og jeg halverede min løn, og skulle være i den økonomiske spændingsfelt og opleve, at pengene hænger ikke sammen, men Gud vælger at gøre det. Det var et skridt. Så sagde, okay, det tager vi. Så røg pengene fra det, fordi at organisationen ikke havde penge mere. Så stod jeg der, men vi fortsatte med at køre det, og Gud var igen god. Og vi oplevede, at det virkede. Og helt ærligt, jeg siger ikke, gør det her, men for et halvt år siden oplevede vi, at Gud sagde, at Helene skulle sige sit job op. Så per 1. januar, der er der ikke nogen af os, der tjener penge. Jeg siger ikke, gå ud og sige jeres job op. Jeg siger det ikke. Jeg siger heller ikke, lad være med at lade lektier og løbe bedende ind og håbe på, at du får gode karakterer i eksamen. Jeg siger bare, det er det her skridt, Helena og jeg har oplevet i vores liv lige for tiden. Og jeg synes, det er rigtig svært, når jeg tænker på, hvad jeg skal gøre i min egen kraft. Men jeg bliver fyldt med en fred, når jeg siger, godt Gud. Jeg vælger at tro, og jeg beder om det. Og så lægger jeg det over i din hånd og ser, hvad du vil have, jeg skal tage af skridt. Og nogle gange er de skridt, at jeg skal gå ud og arbejde 70 timer på 2 døgn, eller nogen siger, det kan man ikke, men det er rigtigt, det føles sådan. Og så tjener jeg nogle penge på det, og andre gange så ser det anderledes ud. Men det er troskridtet, at jeg vælger det, til trods for. Giver det mening? Jeg håber, det giver mening. Vi finder os alle sammen den her løbende. Der er et bibelvers, som jeg synes beskriver det her så fantastisk, hvad der skal ske. Det er Filipperne 2. 12 og 13. I skal lade Gud få lov til at fortsætte sit frelsesværk i jeres liv, i det I adlyder ham i dyb ærefrugt. Det er jo Gud selv, der har givet jer lysten og styrken til at adlyde ham og gøre hans vilje. Der er nogle elementer i denne her, som er helt fantastisk. For det første, frelsesværk. Jeg ved ikke, om der er andre, der tænker, hvad betyder det? Men jeg tror faktisk, at frelsesværk lige her er den proces, der sker inde i os. Det er en anden måde at sige, at Gud arbejder i os. Vi har valgt ham til. Vi har sagt, jeg elsker dig, far. Jeg tror på, at du har frelst mig. Det er frelsen. Men den handler så meget mere. Det handler også om, hvad der sker i vores hverdag, når vi vælger de små utilpassede til. Når vi står i forjen, og vi bare gerne vil snakke med vores venner, man ser, der står en ny ind over i døren ved sin mobiltelefon, og hopper ud af komfortzonen og siger, nå, men jeg hedder Magnus. Skal vi to ikke lige være venner de næste 5 minutter i hvert fald, og så ser, hvad der sker derfra. Det er også en del af det værk, at Gud han gør det i os. Men det, der står, det er, at vi skal lade Gud fortsætte sit frelsesværk. Så det starter med ham. I 1. Johannes 4:19, der står der, at han elskede os først, for vi kunne lære at elske ham. Det starter alt sammen med Gud. Det starter ikke med os, venner. Så vi skal lade Gud fortsætte sit frelsesværk i det, I adlyder ham med dyb ærefrygt. Det er jo Gud selv, der giver jer lysten og styrken til at adlyde ham og gøre hans vilje. Forstår I, hvad forskellen er fra at stå og presse det hele igennem, og så sige Gud, lad dit frelsesværk ske i mig, og arbejde det igennem mig. Den sætning, jeg gerne vil tage ud af det bibelvers, det er at lade Gud arbejde det ind, så vi kan leve det ud. Men det starter med, at Gud han kommer ind. Men det starter også med, at vi lader Gud arbejde det ind. Så der er noget praktisk her, som vi også kan gøre, fordi troen er et valg. Og første gang, nu nævner jeg den her smukke kvinde, og der er nogen, der vil diskutere, men jeg mener, hun er den smukkeste i rummet. Det er ikke en slåskamp, men det er mig, der har mikrofonen, så I har ikke så meget at komme efter. Så den smukkeste kvinde i verden, hun valgte mig til som kæreste. Og jeg kan huske første gang, jeg skulle vælge til at sige, jeg vil lægge alting frem foran Helene. Jeg vil have alle aspekter af mit liv, skal hun kende. Første gang, jeg skulle ringe til hende, og jeg var tudeulykkelig. Det handlede om min storebror, lang historie kort, og jeg synes, det var svært at være i livet. Men det valg at sige, hvis jeg skal være i et forhold med hende, så bliver jeg nødt til at lægge det over til hende. Så bliver jeg nødt til at bruge tid med hende. Så bliver jeg nødt til at lade hende vide, hvem jeg er. Det var vildt svært første gang. Grunden til, at jeg nævner det er fordi, hvis vi skal lære at tro på, at Gud er den, han er, så skal vi også bruge tid med ham. Så skal vi finde ud af, hvem han er. Så skal vi finde ud af, hvad det vil sige i vores liv. Og nogle af jer tænker, nå, den gamle smør. Men den gamle smør er den sandhed. Og den sandhed er, at bruge tid med Jesus, det er at læse din Bibel. Det er at finde ud af, hvem er han. Brug tid med Jesus, det er at være i din cellegruppe, i din teengruppe, i din omega-gruppe, og snakke om, hvem han er. Og finde ud af, hvad er det for nogle karaktertræk, Gud har. Hvorfor elsker han mig? Brug tid med Gud, det er at være med i lovsangen. Det er at sætte lovsangen på derhjemme. Det er at bede sammen med ham og gå den tur i skoven. Fordi hvis ikke jeg bruger tid med ham, så finder jeg aldrig ud af, at det er de karaktertræk, han har. Og at det er sådan, han elsker mig. Og det er så vigtigt for at lære Gud at kende. For at ture og tage det skridt. Det er, at vi skal vide, hvem er Gud. Og hvorfor elsker han mig. Og hvordan elsker han mig. Og jeg er lige ved at være ved slutningen. Så hvis lovsangsgruppen vil have op, så er det et rigtig godt tidspunkt. Så det spørgsmål, jeg har, det er, hvem vil I lade styre? Vil I lade troen styre? Eller vil I lade tvivlen styre? Vil I lade valget, I har truffet i den gode periodes sejre? Eller vil I lade valget og følelsen, der er lige øjeblikket, sejre? Og jeg tror på, at den proces, vi er i, den vil blive ved med at være der igennem hele vores liv. Jeg tror på, at det er en udfordring, der er. Jeg tror, vi bliver dygtigere. Jeg tror, at de der træstube, vi kan hoppe ned fra, bliver højere og højere. Men jeg tror, spændingsfeltet mellem tro og tvivl, det er en del af at være menneske. Og det er heldigvis ikke op til os. Det er heldigvis op til den styrke, vi får fra ham. Det er heldigvis op til ham at give os håbet og modet og styrken og visdommen til at hoppe ud i de ting, som han beder os om. Men vores automatadfærd kan ændre sig. Vores automatadfærd kan gå fra, at vi står hver eneste gang, livet gør ondt, og skal finde ud af, hvad det handler om, til at jeg ved, nej, jeg har besluttet mig. Jeg har besluttet mig i den gode periode, hvordan jeg vil handle. Så derfor, når jeg oplever det prik, som Gud giver mig, så vælger jeg at tro, og så beder jeg ham om hjælp, og så lever jeg det ud. Og min bøn er, at vi alle sammen må blive skarpere på, og må gå dybere i det, og vide, at Gud han elsker os i den proces, og at det er det, jeg vokser i. Og jeg tror, det er vitterligt, om vi er 12 eller vi er 72. Der er ikke nogen forskel på den her proces. Vi skal leve det spændingsfelt. Og det er det, der gør lidt ondt. Når børn de får vokseværk, så gør det ondt. Det er fordi knoglerne udvider sig. Det er på samme måde med vores tro. Det er på samme måde med vores trosliv. Det gør lidt ondt. Vokseværk i troen, vi kan godt mærke det, når vi skal ud af komfortzonen. Men det er godt, og det er der, vi får lov til at se mere af, hvem Gud er i vores liv. Jeg vil gerne lige bede til sidst. Og jeg ved, at der er mulighed for forbøn senere i forhold til, hvis I oplever det her, taler jeg til jer. Så er der mulighed for at gå ned til forbøn under nadveren. Det fortæller du lidt mere om. Men kære far, jeg takker dig, fordi vi har mulighed for at være sammen i dit hus. Jeg takker dig, fordi at i din ånd, der får vi lov til at udvikle os. Vi får lov til at prøve det her vokseværk, far, og det gør ondt. Men du elsker os og bruger os og giver os alt, hvad vi har behov for, far. Tak fordi, at når vi vælger at tro til, og vi lægger os på knæ i bøn for dig, far, og lever det ud, så er det i din kraft, vi snakker, far. Vi snakker om et værk, som du giver os styrken til, som du giver os visdom til, og som du giver os mod til, far. Og far, jeg beder lige nu, at vi alle sammen må mærke efter og sige, hvor er det her spændingsfelt er i vores liv, far. Hjælp os til at finde det, og hjælp os til at ture og vælge dig til i tro lige nu, far. I dit navn. Amen.